Velkommen til Martinis podcast. En podcast om hverdagens udfordringer og livets store drømme. Jeg er din vært, Emma Martini, og igennem interviews og mine egne refleksioner, håber jeg på at kunne inspirere dig til at skabe mere hverdagsvelvære i dit liv. Velkommen til. Vi nærmer os lige så stille årets slutning. Måske du allerede er gået på juleferie og lytter til det her, imens du rigtig slapper af og bærer julesmåkager eller andet hyggeligt. Det er faktisk også årets sidste interview, jeg har til jer i dag. Vi kommer til at afslutte sæsonen med en solo-episode næste uge, og så holder Martinis podcast en lille, ja, sæsonpause, en lille puster, indtil at vi vender stærkt tilbage i det nye år. Men jeg tager godt sige, at vi slutter med stil. Det er i hvert fald en virkelig værdifuld episode, jeg har til jer i dag. Vi har besøg af Janni Daugaard. Janni, hun har været yogalærer i mange år, og så er hun også meget interesseret i Ayurveda. Den her interesse bruger hun, når hun rådgiver sine klienter i årstidsbestemt egenomsorg og hverdagsbalance. Janni er sådan et varmt, roligt og reflekteret menneske. Jeg er sikker på, at I vil synes utrolig godt om hende, og alt det, hun deler i dag, er meget inspirerende. Vi starter ud med at dykke ned i, hvad Ayurveda egentlig er for en størrelse, så hvis du ikke aner, hvad jeg taler om, når jeg bruger det ord, så bliver du meget klogere lige straks. Derefter så snakker vi om, hvordan Ayurveda kan være relevant for os, der bor i Norden, og hvordan vi kan bruge det til at inspirere os til at reflektere over vores hverdag og finde mere af den her balance, som vi alle sammen bare craver. Jeg håber, at I vil nyde at lytte med, og så synes jeg ellers bare, at vi skal byde velkommen til Janni. Velkommen til, Janni.
Tak.
Og tusind tak, fordi du har lyst til at være med i dag.
Tusind tak, fordi jeg må.
Jamen selvfølgelig. Jeg glæder mig til at snakke med dig. Vil du ikke starte med at komme med en lille præsentation af dig selv og fortælle lidt om, hvem du er og hvor du kommer fra?
Jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Janni Yde Daugaard og er 40 år. Og så er jeg selvstændig og bor i Aarhus, inde midt i Aarhus. Og sammen med min kæreste Lasse og vores lille søn Gorm på godt et år. Og i min virksomhed, der er jeg det, jeg kalder for egenomsorgskonsulent, hvor jeg arbejder ud fra det, der hedder Ayurveda, altså med fundament i Ayurveda, og så giver jeg workshops og foredrag og online-kurser og en-til-en konsultationer eller samtaler, hvor jeg hjælper folk med at tjekke deres hverdagsrutiner for at finde ud af, hvordan de kan få mest mulig hverdagsbalance med mindst mulig indsats.
Mm. Vi kommer til at dykke ned i alle de små dele af det, og jeg tænker især, at vi skal prøve at starte med Ayurvedaen, ja. Som jo sådan er, ja, sådan, kan man kalde det paplyen, eller sådan, ja, hvad skal vi kalde sådan et fundament lige præcis for det, du laver.
Ja.
Hvordan mødte du Ayurvedaen, og hvad er det overhovedet?
Ja, altså Ayurveda er et gammelt indisk holistisk sundhedssystem, som arbejder med krop og sind og også spiritualitet. Og så er der, det handler rigtig meget om forebyggelse. Så hvis man er en god ayurvedisk læge, så har man ingen patienter, fordi ens patienter aldrig bliver syge. Og det er så alle mulige, det kan være nogle ret enkle teknikker, man bruger i sin hverdag, gennem kost og bevægelse og bare sådan generel livsstil, hvor man hele tiden tjekker ind og finder ud af, hvad støtter mig bedst muligt lige nu, der hvor jeg er i mit liv. Og så kan det også være meget mere højt flyvende, hvor vi går ind i de mere spirituelle dele, hvor man snakker om mantraer og astrologi og filosofi, og så bliver det sådan en mere spirituel livsførelse. Og det er jo sådan mere enkle del, jeg har grebet fat i, og det er jo også der, jeg selv mødte Ayurvedaen. Jeg har lavet yoga, siden jeg var 16, og Men stødte først på begrebet Ayurveda i 2011, da jeg tog min første rigtige yogalæreruddannelse i Indien med Hamsa Yoga, som er et dansk, eller var et dansk yogastudie. Og derude stødte jeg så på det her begreb, og der var Ayurvedaen jo også rundt om os. Vi fik ayurvediske oliebehandlinger og havde også noget om Ayurveda på vores uddannelse. Og da jeg så kom hjem fra uddannelsen, så var jeg bare vildt nysgerrig. Jeg ville gerne vide mere om det her. Og fik nogle ayurvediske behandlinger i København hos en kvinde, der gav sådan nogle. Og hun introducerede mig så til en ayurvedisk læge, der hed Dr. Sanjay, som var fra Indien, men som kom til Skandinavien nogle gange om året, fordi han var meget optaget af det her med, at Ayurveda er indisk. Men hvordan kan man så oversætte det til en kultur, hvor vi for eksempel har meget mørke i vinterhalvåret og meget lys i sommerhalvåret. Så det synes jeg var rigtig spændende, at han ligesom forsøgte at gradbøje den til min kultur. Og jeg havde mange fordøjelsesproblemer. Jeg lignede nogle gange en, som var gravid i 4/5 måned, fordi jeg simpelthen havde så meget luft i maven og havde selvfølgelig en masse ubehag omkring det. Og det var så derfor, jeg endte hos Sanjay, og det hjalp han mig med. Så i løbet af et års tid, så forsvandt de her fordøjelsesproblemer. Og det var både nogle enkle, simple ting, jeg skulle gøre i min hverdag, men det var også noget af det mere langhårede,
som jeg blev kastet komme ud i. Eksempler på, hvad
for eksempel fik jeg nogle urter sendt fra Indien, og jeg ved egentlig ikke helt, hvad det var for noget. Jeg er sådan meget åben over for ting, og har altid været det, så jeg kastede mig bare ud af at tage de der urter, og havde fuldstændig tillid til ham. Og det smagte mærkeligt, og jeg skulle tage nogle næsedråber, som jeg skulle putte i næsen hver morgen, og lægge mig ned og ligge i 5 minutter med dem, og så begyndte jeg at nyse helt vildt i en uge, og så forsvandt, så havde det ikke, altså så var det ligesom om jeg var igennem, det har sikkert været en eller anden form for udrensning. Men så var det også noget med, at jeg fik et mantra, jeg skulle høre hver dag, og så var han ude i sådan noget med, at, altså sådan noget med karma og tidligere liv, og jeg havde været ond ved nogle fisk i et tidligere liv, så jeg måtte ikke spise fisk. Og hvis jeg skulle noget, så skulle jeg sørge for at fodre nogle fisk, eller donere nogle penge til nogle organisationer, der gjorde noget godt for fisk, eller sådan nogle ting. Og det var så måske lige præcis den del, jeg ikke sådan fulgte helt ud, men heldigvis så blev mine fordøjelsesproblemer rettet op alligevel. Så det var ligesom mit møde for alvor med Ayurvedaen. Og så har jeg så studeret lidt med Dr. Sandhya i efterfølgende. Han kom til Aarhus et par gange om, eller en gang om året, hvor jeg blev inviteret med ud til sådan en lille lukket foretagende, hvor vi skulle lære at give sådan en speciel ayurvedisk massage, og vi skulle han havde sin families opskrift på Khichdi, som er sådan en ayurvedisk opskrift, havde han med, og den fik vi, og vi lavede det sammen, og vi var kun 4. Så det var sådan en meget lille lukket kreds, og på en måde lidt den gamle måde at lære Ayurveda på, hvor man får det mundtligt overleveret og lærer af en lærer eller en guru. Ikke at Sanjay nogensinde omtalte sig selv som guru, men det var ligesom den måde. Og så skete der desværre det, at han døde i en trafikulykke i Indien for nogle år siden, så han er her ikke mere. Men der har jeg så studeret en masse med, altså gennem, jeg har læst rigtig, rigtig meget, jeg har været på forskellige workshops og lytter til diverse podcasts og med nogle af de dygtige undervisere fra USA, og har også planer om at tage sådan et års forløb, en uddannelse simpelthen her i løbet af 2022.
Ja. Men det der med at uddanne sig til ayurvedisk læge er jo bare sådan alligevel. Altså det er jo næsten som vi har vores lægevidenskab her i Norden, så er det jo ikke bare sådan et eller andet helt simpelt system, du skal lære at kende.
Det er, og det er heller ikke en lægeuddannelse. Det er simpelthen noget, der kaldes for en practitioner. Så jeg vil kunne hjælpe folk med at finde ud af, hvilken ayurvedisk type er de, og hvordan kan jeg sådan mere specifikt gå ind med nogle af de lidt mere komplicerede, ikke sådan de højtflyvende spirituelle ting, men de lidt mere komplicerede vejlede omkring kost og urter og sådan nogle ting. Og det er jo det, der også ligger i Ayurvedaen, hvis jeg skal sige lidt
Ja, du sagde noget med
typerne, ja.
Hvad er det for nogle typer?
Ayurveda arbejder ud fra nogle forskellige, hvad skal man sige, teknikker eller måder at kategorisere ting på, så vi har noget at arbejde ud fra. Og det er blandt andet de her ayurvediske typer, eller doshaer, som de hedder på sanskrit. Og det er typerne vata og pitta og kapha, som nogen måske har hørt i en eller anden forbindelse. Mm. Og vi rummer alle sammen, alle mennesker er født med en blanding af de her tre typer. Og så kan det være, at man har mest vata, eller mest pitta, eller mest kapha. Men blandingen er unik, så det kan også være, at man har nogenlunde lige meget vata og pitta, og ikke ret meget kapha. Så i princippet siger man, at der er 7 forskellige blandinger. Og der kan man så, hvis man går til en practitioner eller en læge, få hjælp til gennem forskellige teknikker at finde ud af, hvad er jeg? Men det der også er, det er, at man er født med en bestemt blanding. Men så bliver man hele livet igennem påvirket af kulturen omkring en og naturen omkring en. Så det kan forskubbes, den her blanding. Og så kan der opstå, hvis den bliver forskubbet meget, så kan der opstå det, der kaldes for en ubalance. Så det kan være en mental ubalance, eller det kan være en fysisk ubalance, hvor man simpelthen bliver fysisk syg.
Mm.
Og det kan man så gå ind og rette op på gennem forskellige former for egenomsorg, så man finder tilbage til noget, der minder mest muligt om ens grundblanding.
Så vi vil faktisk gerne befinde os i det, der er sådan, det vi er født med, som er vores grundblanding.
Ja.
Det er ikke, at alle skal ramme samme balance.
Nej,
så. Fordi
slet
sådan
ikke.
Tror jeg, at jeg har forstået det tidligere, ja. Faktisk, at er du meget kaffe, så skal du gerne lave det modsatte af det næsten.
Mm.
Ja. Men det handler faktisk om at være det, altså at pleje det, man er.
Præcis.
Okay.
Ja.
Jeg ved også, at man inden for Ayurveda snakker meget om jord og ild og fugt og sådan de her elementer.
Ja.
Hvordan spiller det sammen med
det er så den anden, vil sige, doshaen er den ene type, og nogen sammenligner det med, hvis man skal lave sådan en sammenligning til, altså til ord for eksempel, så kan man sige, doshaen er det navneord. Det er bare noget, der er. Altså sådan ligesom et hus, det er bare noget, der er. Men så kan man bygge et hus, altså man kan bruge et udsagnsord, og så sker der ligesom en eller anden form for handling.
Mm.
Og det kan man sammenligne med elementerne. Så der er de her 5 elementer. Jord og vand og ild og luft og æter eller rum. Sådan et slags tomhed. Og de kan gøre noget. Så de tre typer, de er så sammensat af nogle af de her elementer, og det er der, hvor det nogle gange bliver en lille smule kompliceret, i hvert fald hvis man ikke har hørt om Ayurveda før.
Mm.
For det kan være svært at relatere til, jamen, okay, kapha, det er jord og vand, men hvad betyder det?
Mm.
Og der kan man sige, når man, hvad er det, jord kan gøre? Jord kan stabilisere, eller jord kan grounde. Altså sådan, der er noget med noget jordforbindelse. Vand, der er noget, der flyder.
Mm.
Hvis man blander de to ting, jord og vand, så kan det godt blive lidt mudret. Ikke som forstået som noget negativt, men der er ligesom en vis tyngde, og det kendetegner også denne her kaffe-type. Mm. Og så kan man sige, at pitta-typen, den består af ild og vand. Og ild, det er jo noget, der kan transformere, hvis vi kaster ting ind i ild. Så bliver det, de fleste ting bliver til noget andet. Eller også så bliver det meget varmt.
Mm.
Så det er ligesom de ting, man kan... Altså igen, det er noget, der gør noget.
Mm.
Det er noget, der varmer noget op eller transformerer noget.
Mm.
Og så er der luften og æteren, eller tomrummet, eller det her rum. Mm. Det er så vata-typen. Og igen, luft er noget, der kan bevæge.
Mm.
Og rum, der kan man sige, det kan også på en eller anden måde, det bliver lidt spacey. Altså det engelske ord for rum er jo space.
Mm.
Så det er sådan lidt mere højtflyvende og esoterisk på en eller anden måde.
Mm.
Og det kan man måske også kende i personer, der har meget vata i sig, er måske meget kreative og får mange skæve idéer, eller er altid i gang med et eller andet. Så på den måde kan man sige, at elementerne kan hjælpe os med at få sat nogle flere ord eller handlinger på typerne.
Mm.
Og så er der en tredje kategori, man bruger, hvis vi så skal blive i det her med ordene, så kan vi sammenligne det med tillægsord. Det er det, der beskriver ting. Altså, og der har Ayurvedaen, de har noget, der hedder 20 gunas, eller 20 kvaliteter, som man sætter sammen i 10 modsætningspar. Så det kan være sådan noget som varme og kulde, og det kan være noget med tyngde og lethed, eller det kan være sådan noget med, at der er noget, der er hårdt og noget, der er blødt, eller noget, der er tørt og noget, der er fugtigt eller olieret. Og det er de her gunas, eller de her kvaliteter, som jeg synes bliver meget interessante og nemmere at bruge i vores hverdag. Fordi vi kan godt forholde os til, okay, i dag, nu hvor vi sidder og taler sammen, det er en kold dag. Og så kan man sige, jamen modsætningen til kulde, det er så varme. Og så kan man skrue, altså det er ligesom om, at man har sådan en knap, man kan skrue frem og tilbage mellem de her to og sige, okay, det er en kold dag. Er det noget, der støtter mig? Eller er det noget, der udfordrer mig? Og alt efter hvilken doja eller type man er, så vil man blive mere eller mindre udfordret. For eksempel af kulde. Og hvis man nu bliver udfordret, så kan man jo skrue på ved hjælp af sin egen omsorg og tilføre noget varme. Det kan være sådan meget fysisk forstand, at man drikker noget varmt, eller spiser noget varmt, eller tager noget uld på, og klæder sig varmt på. Men det kan jo også være sådan i overført betydning, at det kan være en eller anden form for hjertevarme, eller altså sådan, at man gør noget, man er i nogle varme relationer, eller på den måde arbejder med varmen. Og det er meget mere håndgribeligt, oplever jeg, for rigtig mange mennesker, end at skulle til at finde ud af, hvad for en type er jeg, hvad er det for noget med de her 5 elementer, som ligger ret langt fra vores kultur. Så hvis man ikke ligesom har været inde omkring yoga eller kinesisk medicin for den sags skyld, som også arbejder med nogle elementer, jamen så er det meget fremmed for os, hvor de her kvaliteter, okay, jeg kan godt forholde mig til, at der er noget, der er koldt, og der er noget, der er varmt, eller der er noget, der er tørt, og der er noget, der er fugtigt. De modsætningsforhold kender vi godt lidt, så vejen er ikke så lang til at kunne begynde at bruge det i sin hverdag og sige, nå okay, det giver måske meget god mening, at hvis kulden udfordrer mig, så tilføjer jeg noget varme igennem min egen omsorg.
Eksemplet med varme og kulde er meget nemt at forstå. Men hvad med sådan noget, når du så siger tørt og fugtigt? Hvordan ser man det i sin hverdag, at noget vil være tørt, eller noget vil være fugtigt?
Er det man kan gøre det meget konkret ved at sige, kig på sin hud og sit hår. Er mit hår tørt? Er min hud tør? Og det er jo typisk, så kan man sige, at nogen begynder at få meget tør hud om efteråret. Og efteråret er også en tør årstid, så man kan også kigge ud på naturen og sige, okay, nu begynder bladene at tørre ud og falde af. Så der er en eller anden form for tørhed. Og en kold dag kan også nogle gange skabe tørhed.
Det kan både være en kold og fugtig dag, og det kan være en kold og tør dag.
En kold og tør dag, Og så kan man sige, at hvis det er en kold og tør dag, jamen så skal vi måske tilføje noget varme og noget fugt. Hvordan kan vi gøre det? Jamen det kan vi gøre ved at smøre os ind i noget dejligt fugtende olie. Og vi kan også gøre det ved at spise noget varmt, fugtigt mad. En eller anden sammenkogt ret, der sådan, er mushy og lækker. Og ligesom varmer og fugter os indenfra.
Egentlig så tænker jeg jo, det er noget, som vi mange vil gøre sådan helt naturligt. Altså det er jo egentlig ikke noget, vi tænker over. Det er bare, det er koldt i dag, og jeg har lyst til at lave en lunende gryderet til aftensmad. Ikke? Men problemerne opstår måske nogle gange, når vi så ikke får prioriteret de der ting, eller når vi har for travlt, eller vi sover for lidt, eller et eller andet, at så glemmer vi faktisk at lytte efter til den der sådan intuition, vi har omkring, at gud, det er tørt, jeg har lyst til det her i stedet for. Så gør vi noget, der måske er en af modstridende, at så glemmer man lige at spise sin frokost, fordi man har travlt. Og det er måske rigtig, rigtig skidt de dage, hvor at vejret er på en bestemt måde, selvom det virker lidt fjollet.
Og det er noget af det, der hjælper Ayurvedaen mig på en måde. Altså den bevidsthed, jeg har, at jeg har et system at forstå det ud fra, gør i hvert fald for mit vedkommende, at det bliver nemmere at huske at prioritere det. Fordi intuition kan nogle gange være sådan, jamen det er også bare lige min intuition, og det er ikke altid vores kultur lige støtter op om, eller vores hverdag lige støtter op omkring, at der skal være plads til det, vi intuitivt mærker. Men det er meget intuitivt. Og det er også derfor, Ayurveda er meget nemt. Og så er der også nogle lag i Ayurvedaen, som gør, at det kan være kompliceret eller svært. Men hvis man har udgangspunkt i det, der er nemt og ligger intuitivt til os, så får man jo, kan man sige, Ayurvedaen giver os en slags i gåse og en tilladelse til, jamen, det er rigtigt nok, at jeg mærker det her. Det er rigtigt nok, at jeg mærker, at jeg har brug for at spise noget varmt og mushy fugtigt i aften. Og det kan måske være motivationsfaktoren, der gør, at man så får prioriteret det. Hvis man ikke ligesom er der endnu, hvor man kan finde motivation nok i at skulle lytte til det, man mærker intuitivt.
Ja, og det bliver en påmindelse om faktisk lige at huske at lytte efter. Ja. Og sådan, ja, helt sikkert. Hvis du så havde en klient, lad os tage et eksempel, der ikke ligger så fjernt for mig, en træt mor, som ofte sætter andres behov før sine egne, og godt kunne bruge noget egenomsorg.
Ja.
Hvordan vil man starte og slutte, hvis man så kigger på mig med ayurvediske briller?
Ja. Jamen, så vil vi tage en tur rundt i din hverdag. Altså simpelthen tage brillerne på og kigge rundt. Hvad er det? Altså, hvad sker der i hverdagen, fra du står op til du går i seng? Og i og med, at du så fortæller mig det, så vil jeg kunne hjælpe dig med at opdage, hov, her er måske et blind spot. Her kunne vi måske gøre et eller andet, eller du vil kunne begynde at gøre et eller andet. Det kunne være hvad som helst, ikke? Det kunne være det der med frokosten, for eksempel. Yeah. At den bliver lige indtaget ved skrivebordet, eller også bliver den lige sprunget over, fordi at der har man lige, jeg er også selv mor til en lille fyr, ikke? Så jeg ved jo godt, at det nogle gange er den, der er svær, for mig i hvert fald, at prioritere. Hvor man kan sige, jamen, så er det måske der, vi skal sætte ind. Hvordan kan det på nogen måde lade sig gøre, at der bliver holdt en halv times pause, og frokosten bliver spist væk fra skrivebordet, så du kan koncentrere dig om at spise din mad og få et lille afbræk i dagen, hvor der er Emma-tid. Og det så måske samtidig er et godt og stort måltid. Dagens største måltid anbefaler man fra et ayurvedisk perspektiv, at vi spiser om middagen, hvor solen står højst på himlen. Det er der, vores metabolisme, altså vores fysiske fordøjelse, den fungerer allerbedst på det tidspunkt. Hvor man kan sige, at i vores kultur er det blevet til, at ofte så spiser vi det store måltid om aftenen.
Så kollapser man samler, på sofaen.
Og så kollapser vi på sofaen, men vores fordøjelse eller vores krop skal så bruge en hel masse energi på at få fordøjet den mad ret sent om aftenen, hvor vi ikke har hjælp fra døgnets lyse timer. Plus at vi så bliver nødt til at bruge noget af vores nat på den fysiske fordøjelse, og natten er i virkeligheden til mental fordøjelse. Så der anbefaler Ayurveda, at man spiser det store måltid midt på dagen, og så spiser man et lille måltid som en tidlig aftensmad. Og så har man ligesom nærmest en slags, i gåseøjne, faste ind til næste morgen, hvor kroppen ligesom kan koncentrere sig om at fordøje alle de her mentale indtryk, som vi får i løbet af en dag. Og der vil jeg så, hvis vi går tilbage til konsultationen, tale med dig, fordi hvis du sidder og tænker, det kommer bare ikke til at ske, at jeg går væk fra mit skrivebord og forbereder et varmt måltid til mig selv, som er stort midt på dagen, så skal vi finde et andet sted, hvor vi sætter ind. Så det handler hele tiden om at finde, hvor kan vi finde den mindst mulige, hvad skal man sige, indsats fra din side, som i sidste ende kan give det størst mulige afkast, eller bare sådan for at bruge det ord, ikke? Man kan øge din hverdagsbalance væsentligt.
Ja. Jeg synes, det er så fint, at det er hverdagsbalance, fordi det her, det er jo noget, der ikke er for dem, der er nødvendigvis stresset eller syge, eller det kan også være for altså, det helt almindelige menneske, som har brug for bare at have det godt i sin hverdag, ikke? Og både fysisk og psykisk. Og det virker til, at også du snakker om, at Ayurveda er forebyggende.
Ja.
Hvilket jeg også synes er så fint, det her med, at man har nogle redskaber til at passe på sig selv og sit helbred, Altså sådan, at vi ikke bare lever vores liv, indtil vi så bliver syge, og så går vi til lægen.
Præcis.
Hvor at det er jo at have nogle redskaber, der gør, at vi kan passe på os selv.
Ja.
Nogle af de ting lærer vi jo selvfølgelig som altså børn, det her med, at vi børster tænder, yeah, og vi har hygiejne og sådan nogle ting. Men der ved jeg også, at der er nogle ting inden for Ayurvedaen, som de anbefaler. Og det synes jeg er sådan ret spændende at høre, hvordan man gør, altså jo andre steder i verden gør det sådan noget forskelligt.
Mm-hmm.
Vil du prøve at dele nogle af sådan, hvad kan man sige, de sådan daglige rutiner, man anbefaler? Nu snakker du om, hvordan man spiser.
Yeah.
Hvad kan ellers være anderledes for den måde, vi lever på i Norden?
Det er meget de her rutiner, hvor man følger naturens rytmer.
Mm.
Så man kan sige, og der er overordnet C2, der er døgnets rytme, det man kalder for dinacharya, altså den daglige praksis, som følger døgnets rytme, og så er der årstidernes rytme, som kaldes for ritucharya på sanskrit, hvor man følger, altså hvor man tilretter sin egen omsorg, så den passer til årstiden. Forstået på den måde igen, at vi er forskellige, så det er forskellige egenomsorgspraksisser, eller ritualer, eller hverdagsvaner, vi har brug for på forskellige tidspunkter af året. Og så er der nogle gængse ting, det her med en morgenrutine og en aftenrutine, hvor man kan sige, om morgenen for eksempel sådan noget, ud over at man børster tænder, som jo er, det gør vi jo også, så er der sådan noget med at bruge en tungeskraber.
Mm.
Så man simpelthen står op, og som det allerførste om morgenen, så skraber man sin tunge, for de belægninger, der kan være samlet i løbet af natten. Så det her med, at vi har haft den her lange pause fra vores sidste måltid om den tidlige aftensmad, og så kan der være samlet lidt belægninger på tungen, og dem skal vi have væk, så vi ligesom ikke får dem ind i vores fordøjelsessystem igen.
Mm.
Og så er det sådan noget med, så børster man tænder, og så gurgler man noget olie.
Ja.
Lidt ligesom vi er vant til fra vores kultur, at nogen bruger mundskyl. Så er det så simpelthen bare lidt olie, man tager i munden, og så gør man ligesom mundskyl, og så spytter man det ud.
Mm-hmm.
Og det er med til både at pleje vores gummer, men det er også med ligesom til at fjerne den sidste rest af de her bakterier, der nu måtte være i munden efter denne her lange nattepause. Og det er der mange, der synes, og jeg havde det også sådan første gang, jeg puttede olie i munden og tænkte, ej, jeg kommer da til at kaste op, altså.
Mm-hmm.
Men så længe det ikke ligesom kommer helt tilbage til ganen eller halsen, så er det faktisk okay.
Mm.
Og så gurler man det jo bare i et par minutter, og så spytter man det ud, ikke i vasken, for det kan stoppe rørene, men ud i skraldespanden eller et stykke papir eller et eller andet. Og så kan det være sådan noget med, at man lige skal have bevæget kroppen, så man får gang i lymfesystemet fra morgenstunden. Det er ikke nødvendigvis mærkeligt for os. Mm-hmm. Der er jo masser af mennesker, der bevæger sig om morgenen. Men lige sådan hele kroppen rundt. Og så, nogen holder meget af at meditere også, men det der, hvor jeg tænker sådan, det kan også hurtigt blive en omfattende morgenpraksis. Altså hvis man har et eller flere børn, og begge parter skal afsted på arbejde og institutioner og sådan noget, så man måske ikke lige tid og overskud til også at sætte sig ned og lave en meditation. Så igen, det her er meget udgangspunktet i, ja, det kan godt være, at Ayurvedaen har nogle forskrifter og nogle forslag, men det skal også passe ind i hverdagen. Fordi det vil være så ærgerligt, hvis de her rutiner, de blev en stressfaktor. For det er ikke meningen. Så man skal ligesom tage det, der giver mening for en. Så er der sådan noget som Abhyanga, altså oliemassage, hvor man giver sig selv en oliemassage. Mm. Der er den, hvad skal man sige, den traditionelle forskrift for Ayurvedaen er, at man smører sig ind i lun olie, man kører cirkulære bevægelser på sine led, og så laver man lange strøg på kropsdelen, altså på de lange dele af kroppen. Og det skal man gøre i 20 minutter.
Hver dag.
Og så skal man skylle det af, og så gå i bad. Og så tænker man sådan, hvem kan det?
Mm.
Altså, jeg kan ikke. Og jeg har brugt nogle af de her ayurvediske principper i mange, mange år, men jeg kan ikke stå og lave en 20-minutters oliemassage med lun olie hver morgen. Så for mig der er det sådan noget med, at jeg bruger min kropsolie, og så bruger jeg lidt nogle af teknikkerne, og så siger jeg, godmorgen, skønne krop, eller godmorgen, håndled, godmorgen, underarm, godmorgen, albue. Så lidt ligesom hvis man kender mindfulness body scan meditationer, så kan man sige, at det er sådan en slags, den måde jeg går rundt i kroppen på, Og så siger jeg bare lige godmorgen til de forskellige dele, mens jeg smører mig ind i min olie.
Mm.
Og det tager seriøst ikke mere end 5 minutter.
Mm-mm.
Og jeg gør det efter mit bad, og der vil traditionel Ayurveda også stå med den løftede pegefinger og sige, nej, det skal være før badet.
Mm.
Det fungerer bare ikke for mig. Og jeg har det sådan, at jeg er 110% sikker på, at det er bedre, at jeg gør det i 5 minutter efter mit bad, end at jeg ikke gør det.
Mm.
Så det er hele tiden denne her med, hvordan får vi det til at passe ind i vores hverdag, så det er Ayurvedaen, der kommer til at passe til vores hverdag, mm. og ikke vores hverdag, der ligesom skal krølles og formes og puttes ind i Ayurvedaen og blive sådan et eller andet uoverskueligt projekt.
Mm.
Og derfor bruger jeg det her med hverdagsbalance, som er det, jeg altså oversætter, bruger de ayurvediske principper,
mm.
Og så formidler dem gennem det, jeg kalder for hverdagsbalance.
Ja. Jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan noget helt... jeg tænker på et moderne menneske i dag, der vækkeuret ringer, vi skynder os ud af sengen, tager en hurtig skylder, tager tøjet på, kører på arbejde, har måske 3 kvarter, hvor vi sidder i bilen, kommer på arbejde, sætter sig ind foran sit skrivebord, eller sidder der hele arbejdsdagen, kører hjem igen, så løber man måske lige en tur, og så spiser man aftensmad, og så sidder man foran fjernsynet.
Ja.
Sådan en meget helt almindelig hverdagsrutine. Hvis Ayurveda... doktoren eller de her briller, hvis man tager dem på og kigger ned på sådan et moderne liv,
ja.
Hvad vil man så især sådan stejle over og tænke, nej, det er bare vejen til ubalancer?
Mm. Det første, jeg tænker, er hastigheden.
Mm.
Igen kan vi gå tilbage til de her gunas, altså de her kvaliteter, hvor vi siger, hvis vi siger, at vi har noget hurtigt, så er modsætningen noget langsomt.
Mm.
Og så kan man sige, at hvis vi har den hverdag, og det er der jo virkelig mange, der har, og det er et faktum, hvordan kan man med den hurtige livsførelse tilføje noget langsomt? Hvornår kan man tilføje et eller andet langsomt?
Mm.
Kan man spise sin morgenmad 2 minutter langsommere? Eller kan man sige, denne her biltur på 3 kvarter, jeg har, der har jeg faktisk 3 kvarter. Kan jeg på en eller anden måde noget af vejen køre lidt en anden vej, så det ikke nødvendigvis er den hurtigste vej, jeg kører på, omfartsvejen eller motorvejen, eller hvad det nu måtte være. Kunne jeg køre noget af vejen via en landevej, hvor jeg på grund af de her alverdens sving naturligt bliver nødt til at køre lidt langsommere?
Mm.
Ikke at min rute skal tage mig 1,5 time i stedet for, men måske tog den 50 minutter i stedet for 45 minutter. Men jeg nåede lige at trække vejret, fordi jeg kunne kigge ud over en mark, eller jeg så nogle træer, eller der var en ko, der stod. Mm. Altså sådan det der med, hvordan kan vi lige sådan, naturen er langsom.
Mm.
Eller i hvert fald noget af det, der kan hjælpe os med at finde noget ro, eller noget langsomhed indeni.
Mm.
På samme måde, hvis man har mulighed for det, hvis institutionen ligger tæt på ens hjem, kunne man så køre hjem og stille bilen og gå hen og hente børnene eller barnet.
Mm.
På den måde, hvor er det muligt at finde 5 eller 10 minutter, 1, 2, 3 gange om dagen, hvor man faktisk kan begynde at tilføre noget langsomt. Så det handler jo ikke om, at man skal vende hele sin hverdag på hovedet, og så skal man lave langsom livsstil. Det handler om at finde et lille bitte sted, hvor man kan begynde at tilføre noget langsomhed.
Mm.
Hvad er det? Hvorfor er det, man løber en tur? Mm. Er det for at få noget frisk luft? Er det for at få pulsen op, er det for at holde sig i form, kunne man 1 eller 2 gange om ugen vælge at gå en tur, i stedet for at løbe en tur? Den måde, så man kan begynde at tilføre noget langsomhed, der kan balancere denne her hurtighed. Hvis hurtigheden er et problem for en.
Mm.
For det kunne jo også være, at man var en ayurvedisk type, hvor man måske havde godt af noget hurtighed.
Mm.
At man var lidt langsom i optrækket, eller man havde lidt svært ved at komme i gang, eller på den måde kunne man sige, for dig skal du så måske faktisk ud og løbe denne her tur, fordi det kan give dig noget godt. Så igen, det er det der med, der er ikke sådan én ting, vi kan presse ned over alle mennesker og sige, det her, det er det, der er den gyldne løsning til hverdagsbalance for alle.
Nej.
Det er meget individuelt, og det handler om at sætte sig ned og kigge på, her er min hverdag, hvad støtter mig, hvad gør mig godt, hvad gør mig glad, og her er der så nogle ting, som der faktisk er med til at føre mig ud i retning af noget, der kunne blive til en ubalance på længere sigt. Ja. Så er det jo der, vi skal sætte ind og sige, okay, hvordan kan vi balancere det?
Mm.
Ikke nødvendigvis ved at fjerne det, fordi det kan efterlade sådan et tomrum, hvor vi nærmest sidder sådan og craver den vane, som har været en stabil del af vores hverdag, men at sige, hvordan kan jeg tilføre det modsatte, som stille og roligt måske med tiden vil kunne begynde at så tage over og sige, okay, hvis vi tager udgangspunkt i løbeturen, er det hensigt?
Vi kan egentlig se, det er ikke godt for dig, at du skal ud og løbe en tur.
Ja.
Men i stedet for at sige, så derfor skal du ikke løbe, så tilføjer man faktisk noget andet.
Noget andet og siger, kan du gå en tur 2 gange om ugen, eller når du har løbet en tur, har du mulighed for at lave en langsom udstrækning, hvor du bruger 10 minutter på at strække ud, eller 5 minutter på at strække ud, og så ligger du der ned i det, vi inden for yogaen kalder for en shavasana. Altså sådan, og så ligger du bare stille i 5 minutter efter løbeturen, så du ligesom balancerer. Og det er jo så individuelt. For nogen vil det sådan, ej, det kan jeg bare overhovedet ikke. Og så sådan, hvad vil så være en mulighed? Vil det være en mulighed, du kunne gå 2 gange om ugen, i stedet for at løbe? Ja, det vil nok være mere realistisk for mig. Så på den måde finder vi ligesom ud af, hvad virker i hverdagen, som kan give dig mere, for eksempel af den her langsomhed, ikke? I eksemplet.
Ja, det giver virkelig god mening, synes jeg. Og der, nu er der sådan den daglige rutine, men du snakker også lidt om det her med årstider.
Ja.
Og det kender vi nok især i Norden, hvor at der er virkelig forskel på sommer og vinter.
Ja.
Og jeg kan personligt mærke, at nu går vi de koldere tider i møde, og jeg skal kæmpe mere med mit humør og min energi, og jeg er mere træt, når jeg vågner om morgenen, og der skal bare mere til, at jeg kommer op i øjemdrejninger. Ja. Og der kan man jo ikke på samme måde som i Indien måske have den samme rutine hver eneste dag, vel?
Nej. Og jeg tænker, hvis man nu var inder, der havde udviklet Ayurveda i Skandinavien, så kunne det jo være, at man havde tilført et modsætningsforhold ekstra, der hed lys-mørke.
Mm.
For det er ikke nogen af gunærne, eller de her gunas, lys og mørke. Men det giver så meget mening at have det modsætningsforhold med i Skandinavien, fordi nu nærmer vi os jo altså vintersolhverv, hvor det er den allermørkeste dag på året. Og hvordan balancerer man mørke? Det gør man med lys. Så hvordan kan vi tilføre lys? Der findes jo de her lysterapilamper, som man kan sige, det er en meget fysisk måde at gøre det på. Men et lys i overført betydning kan jo også være noget, der vækker ens indre lys. Noget, der gør en helt vildt glad. Om det er at danse, eller løbe, eller være i nogle relationer, der vækker ens indre lys, det er sådan set underordnet. Men det er op til den enkelte at finde ud af, hvad vækker mit lys? Hvad kan give mig lys i mørket?
Jeg tænker sådan en helt lavpraktisk ting, det er, at vi har hængt julelys op.
Ja.
Og sådan bare det der med, at jeg kommer hjem til et hus, hvor der er julelys på, det gør sådan en virkelig stor forskel for mig og mit humør, at jeg sådan, jeg bliver, ja, det er et lille lys i mørket.
Ja,
ja.
Præcis. Ja, så er der jo også bare nogle generelle ting, man kan sige. Altså vinteren, der er nogle helt konkrete praksiser. Vinteren er den mørke tid her i Skandinavien. Det er også, hvis man arbejder med døgnrytmen i Ayurveda, men så siger man som udgangspunkt, at vi skal stå op med lyset og gå i seng med lyset. Og så er der jo selvfølgelig en gradbøjning her i Skandinavien, fordi hvis vi gør det om sommeren, og hvis vi gør det om sommeren, så får vi jo nærmest ingen søvn om sommeren. Men det er faktisk sådan, at inden for Ayurvedaen, at vinteren er også det tidspunkt på året, hvor vi skal opbygge vores søvnlager, så vi skal sove mere om vinteren. Og vi kan ikke komme afsted med at sove lige så lidt, som vi gør om sommeren. Så det er ligesom om, at vi sætter søvn ind på vores bankkonto. Og det vi gør om vinteren, det forbereder ligesom vores sundhed til hele det efterfølgende år, til alle de efterfølgende årstider. Så ja, nogle gange, så kan man sige, at vi burde måske faktisk sove 9-10 timer hver nat, her på det allermørkeste tidspunkt af året. Og så er der sikkert nogle lyttere derude, der sidder og siger, what? Det kan jo ikke lade sig gøre. Mm-hmm. Og så er det jo sådan, nej, men hvad kan så lade sig gøre? Hvor meget sover du om natten? Og hvad kan lade sig gøre i forhold til at få lidt mere?
Mm.
Har man små børn, så er man jo ikke på nogen måde altså, i kontrol over, hvor mange gange man bliver vækket om natten, og hvor meget man får sovet, og heller ikke altid, hvor tidligt vi skal op. Men
vi kan ofte gå en time tidligere i seng.
Det kan vi nemlig. Ja. Vi kunne jo gå i seng, ikke nødvendigvis samme tidspunkt som barnet, men måske lige gå en time tidligere i seng. Ikke? Der er jo faktisk mulighed for det der. Og så trække lidt på skuldrene og sige, jamen jeg plejer at dit dut og dat om aftenen, når der er ro. Ja, men din søvn er vigtig.
Ja.
Det er fundamentalt for din sundhed til hele det kommende år.
Det er faktisk også lidt sjovt, når jeg siger, at jamen, jeg kan mærke, at jeg har brug for mere søvn, jeg er mere træt, jeg har svært ved at komme op om morgenen her om vinteren.
Ja.
Og det er ikke, jeg har ikke selv tænkt, måske det er bare fordi, du har brug for at sove. Jeg har tænkt sådan, hvad som om der er et eller andet galt, eller er der ikke lige nogen, der kan fikse det for mig, der må være jeg mangler nogle vitaminer eller noget, og måske det, jeg har brug for, det er faktisk bare at sove lidt mere. Altså måske har jeg brug for mere søvn på det her tidspunkt af året, end jeg har om sommeren.
Ja. Og det er jo også noget med, man kan sige, så kan vi gå tilbage til den der mørke lys, ikke? Fordi vi kan hurtigt komme til at udskille mørket og sige, mørket, det vi skal finde lyset, som ligesom kan balancere mørket, men der er jo også nogle kvaliteter i mørket. Der er jo, så kan man sige, måske mørket hjælper os til, at vi kunne være mere altså introverte, mere indadvendte, mere reflekterende. Der er jo noget naturligt i altså den her refleksion, der ligger omkring nytårstid. Ikke? Altså sådan, vi reflekterer lige over året, der er gået, og så sætter vi måske nogle intentioner for det kommende år. Og mørket hjælper os måske til at kunne gå dybere i de refleksioner, end vi kunne om sommeren, når solen bare skinner mere eller mindre hele døgnet. Ikke?
Mm.
Så der er jo også noget smukt og godt og nærende i mørket. Inden for yogaen, inden for yogaen har vi også de her yin og yang begreber, hvor mørket er jo yin, og lyset er yang.
Mm.
Og vi har så meget yang i vores livsførelse i forvejen, så måske vi også skulle ture omfavne det mørke, vi har lige nu.
Mm.
Og sige, okay, mørket kan faktisk hjælpe mig til at få sovet lidt mere, og få fyldt op på søvnkontoen, så jeg har noget at tage af hele 2022.
Mm.
Og så kan det også være sådan noget med, igen, altså som vinter, den mørke del af vinteren. Vores fordøjelse er faktisk rigtig god om vinteren. Sådan helt naturligt, fordi vi skal kunne fordøje de fødevarer, der er i sæson, som er nogle lidt tungere fødevarer, og de her sammenkogte mushi-retter. Så vores fordøjelse er god lige nu. Så også omfavne det og sige, men så spiser jeg efter årstiden. Jeg spiser nogle tunge sammenkogte retter, nogle gode rodfrugter, og måske der lige kommer lidt ekstra creamy et eller andet fløde eller sådan noget i, hvis ellers det er nogenlunde okay for min mave, eller et eller andet vegansk alternativ. Men så vi ligesom får den der tyngde i vores mad, som kan varme os og smøre os indenfra, og så smøre os godt. Smør os godt ind udefra også. Så det er sådan søvn, og så det her med at smøre os selv indenfra og udefra, er virkelig sådan to gode vinter egenomsorgspraksisser.
Ja, jeg tror næsten, der kan være nogen, der lytter med, som tænker, okay, så du vil have, at jeg skal bare ligge og slappe mere af, og sove mere, og spise mere, og spise mere tung og fed mad. Så du vil faktisk bare gerne have, at jeg tager nogle kilo på over vinteren, og så altså sådan. Jeg tror, vi har sådan en eller anden idé om, at vi skal gerne, du ved, være i topform året rundt, og vi skal gerne veje det samme hele året rundt, og spise det samme sunde mad hele året rundt, hvor det er en anden måde at tænke det på, det her med, at der er ligesom forskellige, altså måske vil det være okay, at man lige, du ved, får lidt sul på kroppen om vinteren, og så er der noget andet, du har brug for om sommeren, hvor du bevæger dig mere og mere ude, og spiser noget lettere mad, og sådan.
Jeg tror, at for mange kan det være angstprovokerende at sige, ja, gud, det er egentlig det her brug for, fordi vi er så fastlåst i, at vi skal leve vores liv på en måde, ja, og vi skal gerne gøre det samme hver dag. Ja. Eller sådan.
Og igen er der forskel på typerne, ikke? Fordi der vil jo også være nogle af de ayurvediske typer. Altså hvis man har meget kaffe i sin ayurvediske type, jamen så er man den der type, man siger det så meget populært, siger man nogle gange, at jeg skal kun lige kigge på den der flødelegerede sovs, for at jeg ligesom tager på. Mm. Og så er man måske en kaffetype. Og så skal man selvfølgelig have det i mente. Igen, der er ikke sådan one fits all.
Nej.
Men generelt kan man sige, at det måske kunne hjælpe os lidt med at holde varmen, hvis vi fik bare en lille smule ekstra sol på kroppen i den kolde tid.
Mm.
Og så er der jo stadigvæk denne her med, jamen, det handler stadigvæk om det største, varmeste måltid, eller det største varme måltid midt på dagen, og så en let aftensmad. Mm. Og en let aftensmad er ikke en grøn salat, det er en suppe.
Mm.
Så det er stadigvæk, altså, det er en suppe med nogle gode, altså, som har stået og kogt på nogle grøntsager, eller hvis man spiser kød, noget broth, altså hvor man har kogt nogle dyreben, og så virkelig får alt det her næring og fra det, som kan hjælpe os igennem vinteren. Og hele tiden have den der altså, tanke med, jamen jeg putter ind på min konto, fordi jeg skal bruge det her til hele det kommende år.
Mm.
Og det er det, vi gør om vinteren.
Ja.
Og hvis ikke vi gør det, så kan ubalancerne begynde at opstå til sommer eller hen i efteråret 2022.
Mm. Jeg kan så godt lide ved den her snak, at det handler alt sammen om, at man skal have det godt. Ja. Altså det handler ikke om, at vi sådan, du skal gøre de her ting, for du kan præstere bedre.
Nej.
Altså sådan, hvilket man ofte, når man snakker sundhed i dag, altså der er mange, der snakker om sådan noget biohacking eller et eller andet, hvor at det handler om, hvordan kan du optimere på dig selv, så du kan præstere endnu mere.
Ja.
Hvor det her, det er jo ikke en optimering af os, for det handler mere om, at vi skal være i bedre balance og have det bedre.
Ja. Og man kan sige, at det går lidt tilbage til klichéen med, at man skal have sin egen, altså, maske på i flyet, inden man hjælper andre, ikke? Fordi når du...
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Har det godt. Og når du ligesom har dine depoter fyldt op, og når du har denne her hverdagsbalance, jamen så kan vi også begynde at snakke om, jamen så kan du faktisk præstere mere, og du har mere overskud til at rumme, hvad der nu måtte opstå i dine relationer, eller udfordringer, vi kan møde på vores vej. Altså så vi ligesom har, igen, vi kan bruge den her bankkonto-metafor, ikke? At vi ligesom har noget på kontoen. Mm. Vi har noget at tage af. Og hvis vi hele tiden kører i underskud og med røde tal eller sådan lige på grænsen, ikke? Så bliver det lidt farligt, hvis der sker noget.
Ja, så skal det ikke meget til lige at skubbe os ud over.
Nej. Så hele tiden den her med tanke op, og så bruge, altså det der ayurvedaen i hvert fald giver mig, noget jeg sådan meget konkret kan bruge og sige, okay, vinteren er til at få fyldt kontoen op med søvn, og med altså sådan gode, nærende, varme, mushy ting, som gør, at ja, jeg har det godt, men jeg har også noget at tage af i løbet af året. Og det er jo ikke, fordi vi ikke skal passe på os selv resten af året, fordi så kan man bruge foråret til noget andet, og sommeren til noget, og efteråret til noget, ikke? Men, men vinteren, det er der, hvor vi virkelig, hvad skal man sige, gåsøjen går i hi og fylder op. Altså sådan ligesom bjørnene, de sover hele vinteren, ikke? At, hvordan kan vi på en eller anden måde gå i hi
mm.
og få tanket os selv op, uden at vi skal sætte vores hverdag på pause.
Mm. Ja, det giver mega god mening. Jeg tænker, Janne, vi skal til lige så stille og runde af, men først så vil jeg meget gerne høre, hvis man synes, det her lyder spændende,
ja.
Og man godt kunne tænke sig at få kigget på sin egen hverdag, hvordan kan man så arbejde sammen med dig?
Jamen, jeg har lige nu har jeg nogle konsultationer, en-til-en konsultationer, altså over Skype eller Zoom, altså sådan online, hvor vi kan snakke sammen om at tage en tur rundt i hverdagen og finde ud af, hvad er det for nogle vaner og rutiner, og hvad er det for nogle udfordringer, man oplever, hvad er det, man gerne vil have mere af. Og så hjælper jeg simpelthen vedkommende med at finde ud af, okay, hvad skal vi have tilført af egenomsorg, som kan give den størst mulige gevinst, skal sige, ja. Men med den mindst mulige indsats.
Mm.
Så det kan man gøre, det kan man finde på min hjemmeside, matrika.dk, og ellers så ja, også følge med på min Instagram, hvor jeg deler en masse tips og tricks til egenomsorg, der er inspireret af Ayurveda.
Det sørger jeg for at linke til det hele.
Dejligt.
Tusind tak.
Tusind tak, Emma.